Forseti. Ég er með nokkrar spurningar til háttvirts þingmanns. Hvenær er áætlun nákvæmlega að starfshópurinn muni skila af sér? Er háttvirtur þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir samfærð að þetta sé besta leiðin til að ná markmiðunum eða hefði verið skynsamlegra að bíða fram í október til að tryggja að þessi lög fari ekki á svig við stjórnarskrá landsins? Er tryggt með þessum lögum að þetta verði aðeins notað fyrir þetta tiltekna verkefni? Voru skoðaðar tillögur þær sem komu frá háttvirtum þingmanni Helga Hrefnu Gunnarssyni til úrbóta skoðaðar af einhverju alvöru? Af hverju slæmt ef fólk getur tekið upplýst ákvörðun þá hvort að það hafi áhuga að vera með? Ber okkur ekki að taka mark á ráðgjöf persónuverndar? Og hvernig verður dulkóðunni háttað?
Þá svara andsvari háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir.